Азаттык уналгысы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 17 декабрь күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын түшкү уктуруусун Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Кутман күнүңүз менен. Баткенде өлтүрүлгөн прокурордун жакындары анын өлүмүнө шектүү, кызыктар топтууда камоону талап кылууда. Замандаш ассоциациясынын мүчөлөрү аларды саясий окуяларга аралашып жаткан замандаш партиясы менен чаташтырбоо өтүнүчү менен чыгышты. Грузияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасында добуштардын 59% алуу менен жеңишке жетишкен Саломе Зурабишвили ант берип кызматына киришти. Бир үздө мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Эң болуп ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Санжар Эралиевке узатам.
Саламатсызбы. Кант шаарындагы үйлөрдүн биринде 15 декабрда өлүгү табылган адам Орус авиа базасынын кызматкери экенин маалымат агенттиктери жазышты, бирок бул кабар расмий бышыктала элек. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Назира Имангазиева Азаттык радиосуна билдиргендей, маркумдун жашы 39 болгону жана орус жараны экени аныкталды.
Бул факт Сухат аран ички иштер бөлүмүнө катталып, азыркы маалда бардык керектүү экспертизалар дайындалган. Бирок алдын алуу текшеринин максатында бул кишинин өлүмүнө себеп болгон ушу спирт ичимдигинен отравление болгон да.
Бир катар маалымат сайттары жеке булактарына таянып маркумдун аты жөнүн жана сүрөтүн жарыялап, ал Орусиянын Канттагы авиа базасында келишим менен иштеп жүргөнүн кабарлашты. Милиция маркумдун иштеген жери тууралуу комментарий бербеди. Авиа базанын жетекчилигинен же басма сөз кызматынан маалымат алууга азырынча мүмкүн болгон жок. Бишкек Нарын Торугарты жолунда 5 кишинин өмүрүн кыйып, 3 адам жараат алган жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголуп иликтенип жатат. Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдиргендей, 16 декабрда кечке жук Ивановка айылында Volkswagen Passat менен Toyota Ipsum үлгүсүндөгү 2 автоунаа кагылышып, анын бири өрттөнүп кеткен. Расмий маалыматка караганда, быйыл Кыргызстанда жыл башынан бери 5118 жол кырсыгы болуп, аварияда өлгөндөрдүн саны 460 ашты. Жараат алгандар 6300 көп. Ички иштер министрлиги Кытай жарандары Кыргызстанда милиция кызматкерин сабап салды деген тасма боюнча түшүндүрмө берип, бул окуя 2014 жылы болгонун билдирди. Министрликтин басма сөз кызматы тактагандай, бул факт боюнча убагында кылмыш жаза кодексинин бир канча беренеси менен кылмыш иши козголгон, бардык тергөө амалдары жүргүзүлүп, иш сотко өткөрүлгөн. Министрликтин басма сөз катчысы Эрнис Усманбаев акыркы мезгилде WhatsApp жана башка социалдык тармактарда улут аралык кастыкты козготкан видео тасмалар жана аудио жазмалар таратылып жатканын белгилеп, аны жайылткандарды тактоо иштери жүрүп жатканын билдирди.
Ички иштер министрлиги Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 299 беренесинин бул улуттук, этностор аралык, расалык, диний же регион аралык кастыкты козутуу деп аталат беренин негизинде кылмыш жоопкерчилигине тартыларын дагы жолу эскертет. Кыргыз Республикасынын мыйзамын билбегендик жарандарды кылмыш жоопкерчилигинен бошотпойт,
деди ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнис Осмонбаев. Фейк маалыматтарды иликтеген факт чек KG сайтыда жогорудагы жагдайды текшерип, социалдык тармакта жалган кабар таратылып жатканын билдирди. Пакистанда 15 согушкер өлүм жазасына өкүм кылынды. Алар коопсуздук тармагында иштеген 32 кызматкердин жана 2 жакын тургундун өлүмүнө себеп болгон кол салууларга байланышы бар деп айыпталууда. Соттун мындай өкүмү тууралуу Пакистан армиясы 16 декабрда жарыялаган баяндамада жазылган, бирок жаза качан ишке ашырылары айтылган эмес. 2014 жылы Пешавардагы аскер мектебинде 150 ашуун кишинин өмүрүн алган кол салуулардан соң Пакистанда өлүм жазасына мурда киргизилген мораторий жоюлган болчу. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек аралаш аймактарындагы облус жетекчилеринин кезектеги кеңеши эртең 18 декабрда Ош шаарында болот. Ага эки мамлекеттин премьер-министрлери Мухаммедкалый Абылгазиев менен Абдулла Арипов катышаарын кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы билдирди. Эки мамлекеттин ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым, анын 85% такталганы айтылып жүрөт. 2016 жылдан бери өкмөттөр аралык түзүлгөн жумушчу топ ай сайын тигил же бул өлкөдө жолугуп, чек араны тактоо боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Тажик бийлиги мамлекеттик жана жеке менчик мекеме ишканаларга хиджабчан кирүүгө мыйзамдын негизинде тыюу салган чечимин кабыл алды. Бул мыйзамдуу борун Тажикстан өкмөтүнүн алдындагы аялдар жана үй бүлө иштери боюнча комитети демилгелеген. Комитет Тажикстан башкы прокуратурасына жөнөткөн катында бардык административдик имараттарда хиджабчан кирүүгө мыйзамдын негизинде тыюу салууну сураган. Башкы прокуратура бул билдирүүнү президенттин аппаратына жөнөтүп, улуттук мыйзам чыгаруу борборунун алдында жумушчу топ түзүлгөн эле. Польшада тартылган кансыз согуш көркөм фильми Европа киноакадемиясынын 5 сыйлыгына татыктуу болду. Тасмага мыкты фильм, мыкты режиссер, мыкты сценарий, мыкты актриса жана мыкты фильм редактору багытындагы байгелер ыйгарылды. Ал эми британ-француз киночулары тарткан Сталиндин өлүмү тасмасы Европанын эң мыкты комедиясы номинациясын утту. Бул тасманы Орусиянын маданият министрлиги экстремисттик мүнөздө деп баалап, мамлекетте көрсөтүүгө тыюу салган эле. 15 декабрда Испанияда өткөн жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземинде Орусияда камалган украиналык режиссер Алексей Сенцов менен орусиялык режиссер Кирилл Серебренников да сыйланышты.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык Чекиторг сайтыбыздан да окуп турсаңыз болот. Эми акчанын курсу туурасында кыскача маалымат бере кетейин. Улуттук банктын расмий сайтында жазылгандай, ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 83 тыйын, 1 евро 78 сом 88 тыйын, 1 рубль 1 сом 5 тыйын, ал эми казак теңгеси 18 тыйынды түзүп жатат. Банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда мындан айырма болушу мүмкүн.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында данисте берүүсү.
Азаттык радиосунан эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Бишкекте замандаш ассоциациясынын мүчөлөрү жыйын өткөрдү. Алар акыркы учурда аталган бирикме менен замандаш партиясынын айланасында болуп жаткан айрым туура эмес маалыматтарга түшүндүрмө беришти. Жыйында партия менен ассоциация эки башка уюм экенин, замандаш ассоциациясы эч качан саясий иштерге аралашпай турганын да айтышты. Ага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу катышып келди. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мындай билдирүүнүн зарылчылыгы эмнеде болот аткен? Эмнеге мындай ушул чукул билдирүү менен чыгып атышат?
Акыркы учурларда интернет булактарында, социалдык тармактарда ошо замандаш партиясы жана замандаш ассоциациясынын айланасында бир катар мындай маалыматтар чыккан. Анын ичинде ушул замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов ушул ассоциациянын да төрагасы деген дагы бир маалыматтар тарады эле да. Анан бүгүн ушундан улам замандаш ассоциациясынын жаңы шайланган жетекчиси жана анын бир катар мүчөлөрү Бишкекте маалымат жыйын өткөрүштү. Алар ушул маселени тактап алууну, анан элге туура маалымат жеткирүү максатын көздөгөнүн айтышты. Анткени замандаш партиясы менен замандаш ассоциациясы бул эки башка уюм. Партия бул саясий иштер менен алектенет, ал эми замандаш ассоциациясы өзүнчө бир бирикме. Алар болгону саясаттан алыс, мигранттардын маселеси менен алектенет дешти. Анан ошо ассоциациянын ноябрь айынын аягында шайланган жаңы төрагасы Абдырасул Айдаров буларга токтолду.
Замандаш деген бул чогуу бир уюмду түшүндүрүп атат да коомчулукка. Биз дагы бир айтып кетели, бул замандаш ассоциация бул коомдук уюм, а замандаш саясий партиясы ал саясий партия болуп аталат. Жеңиш Молдокматов саясий партиянын жетектейт, а ассоциацияны ушул эки жумадан бери ушул жыйындан кийин мен Айдаров Абдырасул правлениянын колдоосу астында улантып кетатабыз.
Алардын берген маалыматында замандаш ассоциациясы 2003 жылдан баштап өз ишин алып барып баштаган экен. Ал эми замандаш саясий партиясы бул 2007 жылы түзүлүп, ошондон баштап иштеп баштаган экен. Бул жерде негизги маселенин келип чыгуу себеби бул жакында гана президенттик аппараттын алдына түзүлгөн ушу мигранттарды менен иш алып баруучу кеңешмеден чечиминен улам чыккан экен. Анда ушу замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов аталган кеңешменин төрагасы болуп шайланган. Анда ушул аппараттын кызматкерлери президенттин алдындагы мигранттар менен иш алып баруучу кеңешменин төрагасы, замандаш ассоциациясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов болду деген маалымат таратып, анан кийинчерээк партия бул туура эмес экенин, алар замандаш коомдук бирикмесинин төрагасы Жеңиш Молдакматов деп баягы оңдошкан экен да. Бул жерде фонд өзүнчө иш алып барат, ассоциация, партия өзүнчө экен да. Ошо аттары бирдей болгондуктан коомчулукта мындай башаламан болуп алар дагы чаташып калган учурлар көп экен. Анан биз замандаш партиясынын төрагасы президенттин алдында түзүлгөн мигранттар менен иш алып баруучу кеңешменин дагы жетекчиси Жеңиш Молдакматовдун өзү менен дагы байланыштык.
Бул жерде эч кандай маселе жок. Бул эми Катардагы эле коомдук баштоочтогу уюмдун берген пресс конференциясы. Эң биринчиден 2007-жылы Муктарбек Өмүрахунов Сүйүнөлүевич Арматов өзү түзүп кеткен, негиздеген замандаш партиясы болуп эсептелет. Муктарбек Сүйүнөлүевич каза болгондон тарта ассоциация менен партия өз багытына кеткен. Булар айткандай эки бөлөк структура болгон.
Замандаш ассоциациясы 15 жылдан бери иш алып барат экен. Дүйнөнүн бир 52 өлкөсүндө мекендештердин бир 90 ашык диаспораларынын башын бириктирип турат экен. Анан бул дагы коомчулукта айрым бир түшүнмөл ойлорду жаратып атат. Анткени 2020-жылга жакын ушу парламенттик шайлоо жакындаган сайын мигранттар, чет жакта мигранттар ушул шайлоочулардын дагы бир негизги бир бөлүгүн түзөт. Бул жерде ушул шайлоочулардын добушуна болгон дагы күрөш дегендей.
Негизи Жеңиш Молдакматов деле өзү деле жана былтыркы президент шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековду колдоп чыкпады беле? Азыр дагы ошого тарапкер болуп аткандай мааниде экенин да коомчулук билет эмеспи? Анан ошондон улам да болуп атат окшойт э.
Ооба, өзү дагы жакында гана ушул 2018-жылы партиянын структурасы, устав өзгөрүп, тең төрагалык деген жоюлуп, төрагалык болгонун бир гана төрага болгонун, анан бул жерде өзүлөрү ушу 2020-жылдагы партиялык шайлоого парламент шайлоого партия старт бергенин, өзүлөрү ушу аймактарда иш алып барыштаганын айтканы дагы ушундай бир ойлорго түртүп жатат да.
Чоң рахмат Бакыт. Бакыт Төрөгелди уулу даярдап жаткан ушул баянды кечки чыгарылышыбыздан дагы кененирээк уга аласыз. Алдыда жаңылыкта айтылгандай, Баткенде өлтүрүлгөн прокурордун жакындары анын өлүмүнө шектүүлөрдү камоону талап кылышууда. Маркумдун атасы Кубадидин Мамажакыпов уулу атайын бир кызыктар топтун курмандыгы болгон деп эсептөөдө. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыпов өткөн айда киши колду болуп өлгөн, анын өлүмүнө шектүү деп облустук курулуш департаментинин жетекчиси Мелис Калыков кармалып, Оштогу убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Бул теманы иликтеп жаткан кесиптешим Медер Нияз Алиев Оштон азыр биз менен байланышта турат. Медер, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Окуянын чоо жайы боюнча акыркы маалыматтарыңыз менен бөлүшө кетсеңиз.
Бүгүн маркум прокурордун жакын туугандары, анан атасы басма сөз жыйынына келип, ошол жерде журналисттерге маалымат берди. Анда маркумдун атасы Кубатидин Мамажакыпов ошол бүгүнкү тергөө иштерине эмне үчүн маркум прокурордун кесиптештери ошол мезгилдеги ошол учурда Баткен прокуратурасынын эки замы бөлүм башчылары эмне үчүн камакка алынбай жаткандыгына айтып нааразылык ошолорду дагы кылмыш жоопкерчилигине тартууну өтүнүп өлкө башчысына башкы прокуратурага кайрылды. Себеби буларды бир себеби менен айтып атышат. Бул кылмышка шектүү катары бир гана кишини киргизип коюу бул кылмышты ийгинен жигине чейин тергөөнүн максатына жетет деп ойлобойбу деп айтып атышат да. Негизи ошол кылмышка шектүү катары калган прокурорлорду дагы камап ошолорду дагы кылмыш жоопкерчилигине тартууну өтүнүп атышат. Азырынча бул кылмыш боюнча дагы жаңы жагдайларды дагы маркум прокурордун атасы айтып чыкты. Ошол күнү прокурор каза болгондо, киши колду болгон күнү башка Баткен прокуратурасынын замдарынын, бөлүм башчыларынын аялдары ошол маркум Мамажакыповдун үйүнө келгендиги тууралуу дагы сөздөр айтылды.
Демек алар прокуратура кызматкерлери бир топ убактылуу иштен четтетилген болчу э. Анан эми күч органдары азырынча бул иш боюнча мындай иликтөөнүн маалыматтары менен бөлүшүп атышабы, байланыш алдыңызбы, мындай жаңы маалыматтар барбы?
Азырынча мекемелер аралык тергөө тобун түзүүнү сунушун айтты. Бирок тергөө иштерине байланыштуу азырынча бул маалыматтарды ачыкка чыгарбоону милиция кармап турат. Бирок буга чейин милиция ошол прокуратура, прокурор кызматкер, маркум прокурордун өлүмүнө байланыштуу бир жолу билдирүү жасаган.
Жана кармалган күбөлөр кыйноого кабылганы жөнүндө да маалыматтар бар эле. Ал боюнча дагы азыр кабарыңыз барбы?
Бул боюнча милиция азырынча маалымат бере элек.
Рахмат Медер. Түзүүдө Медер Ниязалиев аталган тема боюнча кечки чыгарылыштарыбызда дагы кененирээк айтып бермекчи. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкайым мазмуну менен тааныштыра кетейин. Бишкек Нарын Торугарт жолунда 5 кишинин өмүрүн кыйып, 3 киши жараат алган жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголуп, иликтенип жатат. Ички иштер министрлиги Кытай жарандары Кыргызстанда милиция кызматкерин сабап салды деген тасма боюнча түшүндүрмө берип, бул окуя 2014 жылы болгонун билдирди. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек аралаш аймактарындагы облус жетекчилеринин кезектеги кеңеши 18 декабрда Ош шаарында болот. Пакистанда 15 согушкер өлүм жазасына өкүм кылынды. Баткенде өлтүрүлгөн прокурордун жакындары анын өлүмүнө шектүүлөрдү камоону жана мекемелер аралык тергөө тобун түзүүнү талап кылып жатышат. Таластагы Манас Ордо улуттук комплексиндеги музейдин директору Асан Жунушалиев кысымга туш болгонун айтып, бүгүндөн тарта иш таштады. Тажик бийлиги мамлекеттик жана жеке менчик мекеме ишканаларга хиджаб жаң кирүүгө мыйзамдын негизинде тыюу салуу чечимин кабыл алды. Польшада тартылган Кансыз согуш көркөм фильми Европа кино академиясынын 5 сыйлыгына татыктуу болду. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекиторг дарегиндеги сайттан окуп туруңуз. Эми эл аралык темаларга кезек береле. Грузияда 28 ноябрда өткөн президенттик шайлоонун экинчи айлампасында добуштардын 59% алуу менен жеңишке жетишкен Саломе Зурабишвили ант берип кызматына киришти. Ал 16 декабрдагы инаугурацияда сүйлөгөн сөзүндө өлкөдөгү саясий күчтөрдү бириктирүүгө, НАТО жана Еврошаркет менен кызматташтыкты тереңдетүүгө убада берди. Оппозициянын бул күнү саясий жүрүш өткөрүү аракетине полиция уруксат бербей жолдорду туруп, эки тарап жакалашканга чейин барды. Теманы Сайырбек Бактыбаев улантат.
Саломе Зурабишвилинин ант берүү аземи Борбор шаар Тбилисиден 100 чакырым ыраактагы Тераби шаарында падыша Ираклий экинчиге таандык болгон 18 кылымда курулган хан сарайда өттү. Ага 1800 чет элдик жана жергиликтүү саясатчылар, коомдук ишмерлер, мамлекеттик кызматкерлер катышты. Чет өлкөлүк коноктордун катарында Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Франциянын мурдагы президенти Николя Саркози болду. Ал эми Саломе Зурабишвили ант берүү учурундагы сөзүндө өлкөдөгү саясий күчтөрдү бириктирүүгө, НАТО жана Еврошаркет менен кызматташтыкты тереңдетүүгө убада берди.
Грузия улуттуу коркунучтардын чеңгээлинде турат. Орусия Абхазияны жана Түштүк Осетияны оккупациялап алган. Оккупация сызыгы улам ичкери жылып биздин адамдарды уурдап кетип жатышат. Бул эгемен мамлекет үчүн ылайыксыз иш жана биз муну менен келише албайбыз. Биздин элге коопсуздук көбүрөөк маанилүү. Бул багытта биз өз өнөктөштөрүбүз жана Европа биримдигинин байкоочулар миссиясы менен терең алака катыш кылышыбыз зарыл. Коопсуздук деңгээлин көтөрүү үчүн НАТО менен жигердүү кызматташуу кажет.
Саломе Зурабишвилинин президенттик кызматка киришине өлкөдөгү калктын бир канча бөлүгү каршы. Анын инаугурациясы өтүп жаткан Тель-Авив шаарында акция өткөрүү үчүн жөнөгөн жүздөгөн адамдарды полиция тороп, кан жолдон өткөрбөй койду. Жүрүшкө чыккандардын бири Хатия Беканавидзе минтип наалыды.
Биздики тынчтык жүрүшү. Биз шайлоонун жыйынтыгын уурдап алган Зурабишвилинин ант берүү аземине каршылык көрсөтүү үчүн Тель-Авивге карай баратабыз. Бирок полиция башкы жолду жаап, машиналары менен тынч жүрүшкө чыккан карапайым адамдарды тосуп жатат. Өзүңүздөр да көрүп жатасыздар. Эч ким Тель-Авивге жете албай калды. Баары бул жерде камалып турат. Бул катастрофа.
28 ноябрда өткөн президенттик шайлоодо оппозициялык күчтөрдүн талапкери Григол Вашадзе добуштардын 40% ээ болгон. Оппозиция добуш берүүдө бурмалоо орун алды деп шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес. 16 декабрда Саломе Зурабишвилинин президенттик кызматка киришине каршы Наразылыкка чыккандардын арасында оппозициянын талапкери Григол Вашадзе да болду.
Полиция, саясий полиция биздин жолубузду тосуп жатат. Алар болуп көрбөгөндө көп атайын даярдыктагы күчтөрдү алып келди. Бул деген жеткен акмакчылык. Мынчалык акмакчылык болбойт. Анткени кийинки акмакчылык эле сиздин батириңизди зымтор менен тосуу. Алар бизди тандообуздан ажыратуу менен мамлекетибизди бизден алып койду. Эми болсо алар бизди ары бери эркин жүрүү укугубуздан айрылтып жатат. Биз 90-жылдарга артка кетип жатабыз. Бул жеткен уят иш.
Көз карансыз талапкер катары чыккан Саломе Зурабишвилини бийликтеги Грузин кыялы партиясы сүрөгөн. 66 жаштагы Саломе Зурабишвили Грузиянын тарыхындагы алгачкы аял президент болуп калды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин,
кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин жана 22-ден 23-кө чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалалабадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ-нын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Уктурубузду улантабыз. Биз саясат жана күнүмдүк тиричилик менен алек болуп жаткан чакта илимде да бир топ ачылыштар болуп кетиптир. Мээнин ар бир кишини кайталангыс кылчу жана жаңы бөлүгү табылды. Саманчынын жолундагы кара тешиктин 3 өлчөмдөгү компьютердик моделин түзүштү. Күндү күн карамада ээрчиген күн панелдери, суунун бетинде жылгаяк тээп баскан кескелдирик геккон. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда илим жана техника түрмөгүн кесиптешим Амирбек Азам уулу сунуштайт.
Галактикадагы кара тешиктин компьютердик модели түзүлдү. Биздин галактиканын ядросунун чордону Саманчын жолунда супермассивдүү Сагитариус же жаачы деген кара тешиги бар. Астрономдордун түшүндүрүшүнчө, жаачы кара тешиги жараткан гравитациялык күчтөрсүз Саманчынын жолу болмок эмес. Ал кара тешик жерден 25640 жарык жылы алыста. Джорди Девилаар башындагы топ түзгөн визуалдык модель кара сферага окшош жана тынбай бүлкүлдөп улам жуурулушуп турган кызгылт сары түстөгү суюк булут сыяктуу. Береги булут газ жана космостук чаңдын майда бөлүктөрүнөн турат. Булуттун кээ бирлери кара тешиктин гравитациялык күчүнө тартылып, анын уюлгусуна кирип жок болот. Мынтип кайып болчу материя жылт этип өчөт. Материянын калган бөлүгүн кара тешиктин магниттик талаасы өзүнө тартып алат жана алар аалам койнуна жарктын ылдамдыгында атылып чыгат. Биздин жашообузда кара тешикке саякат жасоо мүмкүн эмес. Ошон үчүн мындай керемет визуализация биз кучагында жашаган системаларды дагы терең түшүнгөнгө жардам бериши этимал, дейт Девелар айым. Суунун бетинде жылгаяк тээп баскан кескелдирик. Геккон суунун бетинде дээрлик 1 метр секунд ылдамдык менен жылгаяк тепкендей болуп жүрө берет. Илимпоздор анын мындай жөндөмүнү суунун бетиндеги керилүү жана жандыктын куйрук буттары менен сууну ыкчам уруп чапчуусу ортосундагы уникалдуу айкалыш менен түшүндүрүшөт. Биофизиктер Жасмин Нероди жана Ардиян Жусуфи катарындагы окумуштуулар Азияда жашоочу Кемидактилис Платирус геккону менен резервуарда эксперимент жүргүзүштү. Алар гекконду жасалма көлмөгө коюп беришкенде жаныбар суунун бетинен жылгаяк тепкендей болуп өтүп кеткен. Суунун астыңкы бетинде керилүү болуусу үчүн сууга бир аз суюк самын кошулган. Суунун бетинен өтүп бараткан геккондун кыймылы видеокамерага түшүрүлүп турган. Тасмадан көрүнүп тургандай геккондор таманы менен суунун бетин тындырбай чапкылап, суунун үстүн сыйпалап турушкан. Натыйжада аба баштыкчалары пайда болуп, геккондордун тулку боюнун чоң бөлүгү же 70% суунун үстүндө кармалган. Кызыгы, геккондор суунун үстүндө кургакта жүргөндөй ылдамдык менен басышкан. Алардын сууга чөкпөй жүрүүсүнө суу жугузбоочу териси жана куйругу да жардамдашкан. күн панелдери күндү күн карамадай ээрчичүү болот. Суюк кристалдуу эластомердин мындай структурасын Гарвард университетинин инженерлери ойлоп табышты. Ал өзүндөгү элементтердин багытын температура жана жарыктын булагына жараша өзгөртүп турат. Суюк кристалдуу эластомердин ичиндеги суюк кристалдуу элементтери синтез учурунда аларга таасир эткен магниттик талааны бойлой тизилип калышкан жана бул абалын катыгандан кийин да өзгөртпөгөн. Бул долбоордо биздин үч өлчөмдүү мийкиндикте суюк кристалдарды каалаган багытка буруп, молекуланын структурасын контролдой алганыбыз маанилүү. Бул бизге материалдын геометриясында дээрлик каалаган форманы программалоону мүмкүн кылат, дейт аспирант Юсин Яо. Суюк кристалдуу эластомерди күн панелдерине колдонсо, күн панелдери эртеден кечке күн карама сыяктуу күндү ээрчип, ага бурулуп турат. Бул алардын жарыкты эффективдүү тутуусун мүмкүн кылат. Мындай технологияны автономдук режимде иштеген радио модулдарды жасоодо маалыматты уруксаты жок адамдар окубагандай кылып өзгөртүү жана акылдуу имараттар үчүн пайдаланса болот. Мээнин ар бир кишини кайталангыс кылчу жаңы бөлүгү табылды. Нейробиологдор кишинин мээсин ааламдын белгилүү бөлүгүндөгү эң татаал объект деп мүнөздөшөт. Австралиялык окумуштуу Жорж Паксинос жана анын кесиптештеринин ырасташынча, мээнин жаңы табылган бөлүгү ар бир кишини уникалдуу кылат. Эми табылган область эндоцистиформ нуклеус деп аталат жана анын бар экенин окумуштуулар аз дегенде 30 жылдан бери айтып жүрүшкөн. Жаңы область жүлүн мээси менен баш мээси кошулган жайга чукул жайгашкан. Азырынча ал аткарган функциялардын көбү белгисиз. Inferior cerebellar peduncle деп аталган баш мээнин бул области аркылуу бардык сенсордук жана кинетикалык маалымат өтөт. Ал область өзү тең салмактуулукту сактоого, денени түз кармоого, майда барат бирок маанилүү кыймылдарды контролдоого жооп берет. Профессор Паккинсонстун айтымында берегидей область окумуштуулар изилдеген мартышка маймылдарынын макак резус түркүмүндө жана башка мээси жакшы өнүккөн жаныбарларда жок экен. Ошон үчүн бул область кишини уникалдуу кылышы мүмкүн, дейт австралиялык атактуу нейробиолог.
Илим жана техника жаңылыктарын кесиптешим Амирбек Азам уулу сунуш кылды. Бул түрмөктүн алкагындагы макаланы биздин Азаттык Чеки Торг сайтынан да окусаңыз болот. Анткени ал жакта биздин сүрөт жана видеолор менен да кошо койгонбуз. Илим темасын ошол жактан окуп кененирээк түшүнүп аласыз.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарега аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Программабыздын соңунда бүгүн Бишкекте түрмөгүнүн алкагында 17 декабрда боло турган маданий иш-чаралардын айрым тизмегин айта кетейин. Бүгүн Бишкекте галерея М борборунда 7+1 деп аталган сүрөт көргөзмөсү өтүп жатат. Бүгүн Бишкектеги Гапар Айтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде сүрөтчү Роман Гуманюктун Завод алтын дебют аттуу көргөзмөсү өтүүдө. Бүгүн Бишкекте Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында Дон Жуан операсы коюлат. Сиз дагы бул иш-чараларга барып көрүп чер жазып келиңиз. Ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссёрдук кызматта Даниэль Муратов болду. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүнөн да таанышсаңыз болот. Саламатта калыңыз.